ordbog. Substantiv fælleskøn. Bøjning. Ordbogen. Ordbøger. Ordbøgerne. Betydninger. Opslagsværk, der indeholder oplysninger om ord og deres sproglige form og indhold.
Lige siden mennesker ridsede ordlister på lertavler for over 4.000 år siden, har vi samlet viden om sprog og begreber i opslagsværker. I dag kigger vi på, hvad vi bruger dem til, og om de har en fremtid. For du har stillet ind på den 433. udgave af Klog på Sprog, og på det her sted i udsendelsen plejer jeg egentlig at hygge mig med at digte en ny metafor for, hvad programmet egentlig er til for. Men for at flugte med dagens tema har jeg slået op der, hvor flere og flere henter deres viden i vore dage, nemlig på ChatGPT. Og nu kommer så ChatGPT's forklaring på, hvad det egentlig er for et program, vi lytter til her. Klog på Sprog er navnet på et populært dansk radioprogram på DR P1. Programmet, der blev sendt hver fredag formiddag med Adrian Hughes, som vært interesserede sig for, legede med og endevendte det danske sprog sammen med et panel af sprogeksperter og gæster. Lytterne kunne sende ind med spørgsmål om sprog, dialekter, grammatik, nye ord og meget andet. Og det er jo for så vidt korrekt, kan man jo sige, altså bortset fra, at programmet her ikke bør skrives i datid endnu. Vi sender til og med den 26. december. Men til at tale om ordbøger og opslagsværker har jeg i dag inviteret tre specialister, som kigger ind i det her emne fra hver deres vinkel. Min første gæst sidder til daglig og rusker og river i den danske ordbog. Den udgives af det danske sprog- og litteraturselskab, hvor han er seniorredaktør. Velkommen til dig, Henrik Lorentzen.
Mange tak.
Henrik Lorentzen, lad os sige med det samme. Vi fik jo lyst til at lave den her udsendelse, fordi den ordbog, som du er med til at skrive, og som ligger på nettet, den danske ordbog, den kom jo ikke med på finansloven i 2026, og det kom der jo et stort palaver ud af. Men senest er der jo så indgået et forlig, som giver jer, så vidt jeg har forstået, 3,5 millioner kroner om året de næste tre år til at fortsætte arbejde med den danske ordbog. Så hvad er det? Er det en lettet Henrik Lorentzen, jeg står overfor her i studiet i dag?
Det er helt sikkert en lettet Henrik Lorentzen. Jeg går lettere hen over jorden, og jeg er også behersket glad, fordi det er rigtig dejligt at få de her penge. Vi vil gerne have lidt flere, så vi kunne komme til bunds i det, vi gerne vil lave. Med det her beløb kan vi holde skuden kørende, sejlende, og vi kan gøre det, vi plejer så at sige, men vi vil gerne kunne komme dybere ind i stoffet og revidere det store materiale, vi har liggende fra nu snart 30 år.
Okay, så hvis der skulle et større revisionsarbejde i gang, så var I nødt til at have en større bevilling, siger du?
Så skulle det være en større bevilling.
Okay. Min anden gæst er forfatter med en uhyre detaljeret optagethed af ord. Han er så glad for ord, at han har faktisk udgivet dem som medicin mod alskens fortrædeligheder i et såkaldt ordapotek. Han bor i Italien, og derfor er han med og også her i dag på en telefonforbindelse. Også velkommen til dig, Morten Søndergaard.
Tak skal du have.
Morten Søndergaard, prøv en gang at forklare mig, hvad gav dig ideen til at skabe et apotek med ord som medicin? Er det folk, der har ondt i verbalsubstantiverne, eller hvordan skal man forstå det?
Ja, hvad er bivirkningerne ved præpositioner?
Præcis.
Altså, det er jo en gammel idé for mig. Faktisk så troede jeg, det var sådan, at der var forbindelse med medicin og grammatik. Jeg voksede op i et hjem fyldt af piller og grammatik. Min far underviste i dansk, og jeg troede simpelthen, at Valium var en ordklasse.
Okay. Ja, det lyder også lidt som en ordklasse.
Ja, det gør det. Og man kan sige, at det her lydlige glide, der har ligesom givet mig den gave, ordapoteket har været hele mit liv.
Fantastisk. Okay. Min sidste gæst er skønlitterær forfatter, eller måske skulle man ligefrem bruge betegnelsen forfatterinde i den her sammenhæng. Dertil var hun også medredaktør af et meget specielt opslagsværk, som hed Brøndums Encyklopædi. Velkommen til dig, Iselin C. Hermann.
Tak skal du have.
Iselin C. Morten Søndergaard, jeg tror, du roder lidt rundt med nogle, for eksempel, det kunne være en islandsk sweater, tænker jeg, det kunne også være en vindjakke, men du skal sørge for, at mikrofonen, du har i nærheden, helst ikke er i berøring med alt for mange fremmede læme, fordi det grumser lidt i radioen. Så ved du det. Hvad sender du fra en bil på en rasteplads i Tyskland, eller hvor er du nærmere betegnet, Morten?
Det er simpelthen sandheden selv. I nærheden af Ulm.
Ulm? I nærheden af den by, der hedder Ausfahrt, eller hvad? Fordi dem ligger der altså mange af i Tyskland, har jeg forstået, når man tager autostradaen eller autobahn der ned mod Italien. Nå, men ja. Iselin, altså lad mig lige spørge dig, hvor tit slår du op i ordbøger, altså som altså fysiske, som du tager ned fra hylden, Iselin, eller som ligger på dit arbejdsbord?
Altså, hvis vi taler ordbøger i den altså helt sådan stramme formulering af ordbøger, så vil jeg sige, når jeg skal skrive et brev på fransk eller på italiensk, så bruger jeg ordbøger. Men hvis vi udvider det til opslagsværker, så vil jeg sige, der bruger jeg fysiske opslagsværker hver dag.
Okay, det gør du alligevel. Og hvad er det, der giver dig at sidde med dem fysisk i hænderne?
Jamen, det er det visuelle. Det er den visuelle hukommelse. Og nu er jeg meget optaget af billeder og fotografiet. Og der kan jeg jo huske, om det her billede står på en højre eller en venstre side.
Okay.
Men det kommer vi sikkert til at tale om opslagsværker.
Så du orienterer dig simpelthen i bog. Du vil kunne bladre rundt i en bog, og så genkende et billede af et opslag for... Det var nogenlunde sådan. Det var her i nærheden af billedet af de der søjler, eller hvad der. Okay. Mit navn er Adrian Hughes. Jeg tilhører en generation, som føler sig kaldet til at indkøbe Den Store Danske Encyklopædi, udgivet i 24 bind. De vejer cirka 2 kilo hver. Og hvis den her udsendelse skulle tage en meget ubehagelig drejning, ville det være, fordi en her i studiet kommer til at spørge mig, hvornår jeg sidst har slået op i den encyklopædi. Med det siger jeg velkommen til Klog på Sprog. Henrik Lorentzen, altså lad os lige høre noget mere om den her ordbog, som du er med til at redigere ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Ikke? Altså, hvis du nu mødte mig, og lad os bare sige, så var jeg lige kulturministeren. Ikke?
Oh, jo.
Og så mødte du mig i en paternoster-elevator, eller sådan den stil på Christiansborg. Hvad er elevator-pitchen på kort dansk om, hvorfor der bør findes en ordbog, som den, du laver? Den Danske Ordbog.
Den Danske Ordbog. Der bør findes en ordbog som Den Danske Ordbog, fordi den fortæller alle os, der lever nu, hvordan det danske sprog bruges, hvilke ord der findes, hvordan de sættes sammen, hvordan de udtales, hvor de kommer fra, og mange andre oplysninger om dem, som vi skal bruge, når vi skal prøve at forstå hinanden, når vi skal skrive til hinanden, når vi skal tale til hinanden. Og det ændrer sig hele tiden. Den Danske Ordbog var en trykt bog, sådan som man lavede det vi lige talte om. Nu ligger den på nettet, og det er der, vi opdaterer den. Og det er jo en kæmpe fordel, fordi vi kan opdatere med kort varsel det andet. Der skulle man jo vente på, at der gik nogle år, så havde man supplementsbind og havde man nye udgaver.
Hvor længe har den været i verden, Den Danske Ordbog?
Den udkom på tryk fra 2003 til 2005, så det var altså lidt over 20 år siden snart.
Okay.
Og på nettet har den eksisteret siden 2009, hvilket så er 16 år, og det er der, vi fortsætter at arbejde med den.
Okay. Altså, Morten, må jeg høre dig, Morten Søndergaard. Altså, bruger du Den Danske Ordbog på nettet?
Jamen altså, jeg vil starte med at sige tak for, at den findes.
Okay, det er fair nok.
Så bukker jeg med. Jeg bruger den hver dag. Jeg bruger den mange gange hver dag. Jeg bruger ikke fysiske ordbøger. Det er meget sjældent, og det er måske også, fordi jeg bor, som jeg bor. Så jeg har ikke slæbt dem med til Italien. Men det er en bog, jeg bruger rigtig mange gange. Og det, jeg slår op efter, er tit helt almindelige ord. Det er ikke nødvendigvis svære ord. Eller hvad skal man sige, besværlige ord, men også helt almindelige ord. Det er måske der, jeg finder de største sådan oplevelser, tror jeg.
Og hvad er det for nogle helt almindelige ord, du kan finde på at slå op?
Jamen, ja, nu skal jeg selvfølgelig lige have et eksempel, men det, som jeg glæder mig over, det er jo...
Er vi helt nede i hest og hund og ko og sol?
Jamen, 100%. Jamen, hund? Jamen, 100%. 100%. Altså, lad os sige hund. Eller, altså, man kan sige, fordi man tit bliver overrasket over, hvilke veje ordene følger, og særligt etymologierne, som jeg er så glad for. Fordi jeg synes, etymologi er spændende, fordi det altid ender i det konkrete.
Du skal lige forklare altså, os, hvad etymologi er, Morten.
Etymologi, jamen man kan sige, det er jo egentlig ordenes historie, altså ordenes tilblivelseshistorie. Og tit så, det som jeg synes er så spændende, det er, at man ender nede i jorden, man ender nede på et skib, man ender i det konkrete, og det er det, der er så fascinerende.
Hvad siger du, Iseline? Hvor tit kan du finde på at slå op i Den Danske Ordbog med danske ords betydninger brugt på dansk?
Altså, jeg tror nok, jeg mere bruger den til at finde ud af fremmedord og de nye ord, som jeg skal være mere klar på, og også de ord, vi har ind fra engelsk og sådan nogle ting. Så jeg er ikke på den måde bruger af den til at slå hund eller 100 op, men til at slå bias eller hvad vi nu kan få ind af nye ord, som hele tiden dukker op og som også kommer ind i det danske sprog.
Og det vil sige, det ord, som du måske generationelt er mindre fortrolig med.
Præcis, ja.
Okay.
Og så synes jeg, det er jo også interessant, som du siger, Henrik, at Det er jo det sprog, som vi har nu, og det er det, som er så interessant i det hele taget med opslagsværker og ordbøger, det er, at de er et tidsbillede. Mm. De er ligesom hvad skal man sige, altså Frederik Dessau, forfatteren Frederik Dessau, skrev i Brøndums Encyklopædi, som vi udgav for mange år siden i 94, der skriver Frederik Dessau, at tid er naturens metode til at forhindre alting i at ske på én gang. Og der kan man så sige, at alfabetet, det siger jeg for egen regning, det er en ordnet rækkefølge af bogstaver, som fungerer som et bolværk mod kautervælsk rapplen.
Det er for at stramme det hele op, ja. At snøre det ind i et korset, faktisk. Ja, ja.
Men det er jo det, alfabetiseringen gør, og det hjælper os til at forstå, hvad er det, hvordan ser vores tid ud nu? Altså, det er et spejlbillede på tiden.
Henrik Lorentzen?
Ja, det er nemlig rigtigt. Det er også derfor, vi gerne vil holde den danske ordbog ajour med det sprog, der tales nu i disse år. I virkeligheden skal den danske ordbog dække tilbage til omkring 1950, og før det har vi en meget, meget stor ordbog, der hedder Ordbog over det danske sprog, som dækker fra 1700 til ca. 1900.
Skøn bog.
Fantastisk bogværk, og det er jo så virkelig bogværk i ordets sande betydning.
Lad os lige høre Morten Søndergaard, altså ordbog over det danske sprog, er det en ordbog, du har?
Jamen altså, den ligger jo også på nettet, så den kan man godt slå op i. Jeg har den ikke, men jeg kommer til at tænke på Per Højholt, som bevidst havde sat ODS så langt fra sit skrivebord, at han blev nødt til at rejse sig for at få den motion, der lå i at gå hen til det. Og det synes jeg er en meget, meget sød historie.
Men Henrik Lorentzen, lad os lige høre ordbog over det danske sprog. Altså, hvor stort et værk er det i den danske sprogforskning?
Det er et mammutværk. Altså, det er uomgængeligt. Det er et monument. 28 trykte bind, og så dertil 5 supplementsbind, fordi da man var færdig, der gik det, som det ofte går, der var man nødt til at starte forfra, for der var så gået næsten 40 år, siden man var begyndt, så der var masser i begyndelsen af alfabetet, man ikke havde fat i. Så lavede man supplementsbind. De kom også på tryk. Men så for cirka 20 år siden, der fik vi den digitaliseret, og det var noget af det første, vi fik på nettet, en digital udgave af det ordbog over det danske sprog. Og der er ingen tvivl om, at det har forøget antallet af brugere og læsere af den.
Kan man sige, at nu siger du, at den er i 28 bind, og jeg tror, du regnede der frem til 5 supplementsbind. Mm. Altså, hvor mange ord, hvor mange opslag er der i ordbog over det danske sprog?
Ja, jeg tror nok, vi plejer at sige, at der er omkring 250.000.
Hold da op.
Ja, så det er mange.
Burde der ikke være noget, der ikke er dækket, kan man sige. Ikke andet end de allernyeste ord, altså dem, der er kommet fra 1950 og frem efter, de kan jo per sagens natur ikke være.
Ja, men det kan de i sagens natur ikke, nej. Ja. Men der er masser af ord stadigvæk, som ikke er beskrevet. Altså det fantastiske ved sprog som dansk, norsk, tysk og så videre, altså de her germanske sprog, det er, at vi kan danne sammensætninger, så længe vi lyster, så antallet er egentlig uendeligt.
Men Henrik Lorentzen, nu brugte jeg jo tidligere her i udsendelsen udtrykket forfatterinde, om Iselin C. Hermann.
Det holder jeg meget af.
Gør du det?
Ja, det gør jeg.
Ja, det tænker jeg nok. Fordi jeg kigger også på dig og tænker, at hun er forfatterinde. Og jeg var ovenikøbet på rulle på æret, men det er selvfølgelig maksimal krukke. Du ved godt, hvad man siger. Ved du, hvad den danske ordbog, din ordbog, siger om forfatterinde, som brugt på den måde?
Fy. Ja, det siger måske nok, at det er et ord, der ikke bruges så meget mere. Jeg ved ikke, om der ligefrem står, det er nedsættende, men det er i hvert fald ikke et neutralt ord, og det indikerer præcis, noget med generationer.
Du husker det. Jeg er jo ikke forberedt dig på det her, men der står simpelthen i den danske ordbog. Kvindelig forfatter, ofte om ældre forhold, i det forfatter nu bruges om begge køn. Sprogbrug, og det er jo altså den danske ordbogs måde at sige, altså hvordan bruges det her i almindelig handel og vandel og i daglig tale. Ordet regnes af nogle for nedsættende. Så det husker du meget godt, Henrik.
Det gør jeg, men nok ikke alle her i studiet.
Nej, ikke alle. Der er to, som er meget glade for udtrykket. Men Henrik, det her bringer os jo til at sige eller spørge om, altså, hvordan bærer jeg ad med det? Man kan jo sige, at en ordbog kan jo aldrig være bedre end den tekstmasse, den har at analysere fra. Mm. Hvor stor er jeres tekstmasse? Hvad er det for en stor pøl, som I døber jeres suppeøse?
Ja, det er en meget stor pøl. Det, man bruger i vore dage, det er det, man kalder et tekstkorpus, en stor tekstsamling. Den består i øjeblikket af ca. 1,3 milliarder løbende ord. Mm-hmm. Det vil sige, at de løber rundt mellem hinanden. Det er ikke forskellige ord, det er tekstord. Det vil sige, at ord almindelige ord optræder mange gange der. Men 1,3 milliarder ord. Og det er så 40 gange større end det korpus, vi brugte til den første, den trykte udgave af den danske ordbog, da vi begyndte på det i 90'erne. Der havde vi 40 millioner til rådighed, og det var dengang et kæmpe korpus. Og det er det på ingen måde i dag. Og vi lægger hele tiden til
mængden. Hvor opdateret er det korpus der? Altså, hvor får I jeres nye inspirationer fra?
Der får vi hver måned tekstleverancer fra en række mediehuse, som vi har indgået en aftale med, om at vi godt må bruge nogle af deres tekster i denne her sammenhæng til at beskrive sproget med.
Okay. Så det vil sige, I har vel primært adgang til skriftlige kilder? Altså, kan ikke sige så meget om, hvad unge mennesker går og siger til hinanden på Paradise Hotel eller X on the Beach eller sådan noget den stil? Eller hvad? Har I adgang til yngre sprog?
Der peger du på noget. Det er svært at få fat på. Det kræver en særlig indsats. Faktisk i det ældre korpus der havde vi en noget bredere sammensætning. Der havde vi fået fat på talesprog, altså udskrevet talesprog. Talesprog er svært at arbejde med, fordi man skal skrive det ud, og så skal man bearbejde det derfra. Der kan man sige, der får vi så nok bedre muligheder med kunstig intelligens nu om dage for at inddrage talesprog. Men man skal grave dybere og andre steder med andre teksttyper for at få fat på det sprog, du taler om, og det vil vi meget gerne.
Er det, som ligger til grund for, at I er glade for de der 3,5 millioner kroner?
Ja, bare det var milliarder.
Nej, I er ikke Ukraine, kan jeg så
ikke sige. Nej, det kan
Men er det derfor, at du siger, at vi kan holde den kørende, og vi udgiver, men I vil gerne have flere penge til at undersøge? Er det så ungdomssprog,
dybest set? Jamen, det er rigtigt, eller ikke nødvendigvis ungdomssprog alene, men andre typer sprog, som ligger uden for det, vi typisk finder i journalistiske tekster. Så det vil vi få bedre mulighed for med lidt større bevilling.
Og nu spørger jeg så, hvad med, når du siger, at I har kontakt til nyhedshuse, hvad med skønlitterære tekster?
Lige præcis. Det vil vi også meget gerne. I det, igen, jeg henviser til det gamle korpus, der havde vi faktisk rigtig meget skønlitteratur og faglitteratur og børnelitteratur. Vi havde masser af det. Men det er svært at få fat på, fordi der er noget med, at forlagene sidder ret tungt på de her rettigheder. De er nok lidt bange for, at deres tekster sådan kommer ud til alle og enhver.
Og det er jo en stor skam, ikke? Fordi der kan man sige, at det er jo, sproget arbejder jo rigtig meget. Jeg kan godt lide, at du bruger udtrykket løbende ord. Nu talte vi om hund før, jeg ser de der ord, der løber rundt.
Jamen netop.
Så det er jo en stor skam, at der ikke i det skønlitterære også, fordi der bliver brugt så meget
energi. Præcis, det vil vi rigtig gerne.
Lad os lige få styr på, hvad forskellen egentlig er mellem en ordbog og så dens fætter, eller måske dens kusine, leksikonet. Altså, Henrik Lorentzen, hvordan vil du definere forskellen mellem de to typer opslagsværker?
Ja, vi plejer gerne at sige, at ordbøger fortæller noget om sproget, om ordene, mens leksika fortæller noget om verden.
Okay.
Så hvis vi har et ord som tennis for eksempel, så vil vi i ordbogen skrive, hvordan det udtales, hvordan det staves forstås, og hvordan det bøjes, og hvor det kommer fra, lånt fra fransk tror jeg nok engang, eller via engelsk måske, og så skrive en kortfattet definition af, hvad spillet tennis går ud på, og så vil der være nogle belæg, som vi siger, altså nogle eksempler. I encyklopædien eller leksikonet, der vil man så skrive noget om spillets regler. Hvordan spiller man det? Hvad er det, der foregår? Hvor mange sæt spiller man? Og hvordan sker det, hvis det står lige? Og hvad er det egentlig for noget med, at dommeren siger love, når det er nul?
Og store mestre gennem tiden, kunne man forestille
sig. Ja, klart. Al den slags leksikalske oplysninger.
Baggrundsviden, måske hvor det kommer frem. Det er noget, aztekerne har gået og lavet med en hockeypuk eller et eller andet. Vi har ikke helt styr på det. Nu skal der nok komme masser af mails.
Så på den måde supplerer de to opslagsværker hinanden og overlapper til dels.
Og hvad er forskellen på et leksikon og en encyklopædi?
Altså, encyklopædi betyder jo en kreds af viden, er det ikke rigtigt?
Jo, det tror jeg nok er rigtigt, ja.
Og det er det.
Tak.
Tak, Morten.
Jeg tænker på Salmonsens konversationsleksikon, som mine bedsteforældre havde stående i mange, mange bind. Mm-hmm. En encyklopædi oplever jeg som mere til bundsgående, eller den går tilbage til Voltaire og de gamle franske encyklopædister, som lavede den der optegnelse af verden, hvor konversationsleksikonet måske er lidt mere løst, men korrigere mig her, Henrik.
Nej, men jeg vil ikke korrigere dig. Jeg tror, det er helt rigtigt. Altså, et leksikon vil man nok ofte sige, det kan måske ligne en ordbog på den måde, at det er forholdsvis kortfattede artikler, hvor man får en kort beskrivelse af det, man vil have. Og så er det spredt ud i en lang række artikler. I encyklopædier, der vil man nok snart samle det i større artikler om emner, og så vil man måske henvise til dem fra andre opslagsord.
Okay. Morten Søndergaard, må jeg spørge dig, altså har du også et forhold til Salmonsens, som mange mennesker kalder Salomonsens, og det er jo altså en fejl, men Salmonsens konversationsleksikon?
Jamen, det kan du tro, jeg har. Jeg fandt det første gang hos min farmor oppe i Løkken.
Og som man jo gør.
Ja, og sad der og kiggede i det, og jeg kan huske faktisk, at jeg faldt over et opslag helt tilfældigt, som endte med at komme med i min første digtsamling. Det var opslaget om Hubert, som var en blind biforsker. Jeg synes bare i sig selv var smukt, ikke også? Og så synes jeg, det skal du slå op det ord. Eller ham, Hubert. Altså det der med, at det hedder konversationsleksikon, ikke? Altså at det er noget, der man forestiller sig, at man sidder rundt om spisebordet, der er middagsselskab, ikke?
I petroleumslampen skær.
Yes, nemlig. Og så går man hen, så bliver man i tvivl om noget, så går man hen og slår op, i stedet for at google, som vi gør i dag, ikke? Og det synes jeg bare er smukt. Og med hensyn til Salmons, vil jeg bare gerne minde om, at der er nemlig de smukkeste skilleord på bagsiden eller på ryggen af de her opslag eller hvad hedder det, værket, ikke? Og jeg blev meget forelsket i Hasselmus til Ven. Altså det er jo så H, ikke?
Ja,
og for mig har den der Hasselmus, der bor på Ven, altid har jeg altid haft en stor kærlighed for. Ja.
Det er jo sjovt, fordi så begynder du faktisk at se de ord, som står på ryggen af Salmonsens konversationsleksikon, som et selvstændigt digt.
Fuldstændig.
Men dybest set er det jo bare random ord, som tilfældigvis er fundet sammen, fordi de havde et fætterskab i et begyndelsesbogstav.
Jamen, og det er jo det, der er så smukt, ikke? Altså, alfabetet laver de der dejlige sammenstød.
Henrik?
Og det er derfor...
Ja, altså de virker tilfældigt udvalgt, men jeg tror nok, at ordbogsredaktører og udgiver, de har igennem årene tænkt, hvis vi kan finde nogle rigtig gode ord til at stå på ryggen her, så bliver det rigtig godt, ja. Der er et af ODS-bindene, der hedder Fra kant til kongstanke.
Yes! Amen altså!
Ja, det kan du måske huske, og der er flere andre gode. Okay. Så jeg tror, der er tænkt over det.
Ja, og en lidt dårligere husker jeg Sle og Tuf. Så hos os hed det kun Sle og Tuf, fordi det var usædvanligt dårlige skilleord.
Og hvad betyder hverken det ene eller den? Jeg er fuldstændig blank på begge.
Me too.
Sle
og Tuf, det gik bare fra Sle til Tuf.
Tuf er en jordart, så vidt jeg husker.
Ja, det vil jeg
men Sle tør jeg ikke sige, om det har noget med slev at gøre eller noget.
Okay, måske er der nogen, der skriver ind og forklarer os, hvad det er for noget. Morten Søndergaard, du er jo simpelthen så glad for ordbøger, at du har skrevet et ordbogsopslag i Politikens nyligt udgivende encyklopædi Ord om ordbogsopslag. Og du skriver under A for aktion. Altså først, altså måske for de er, som ikke er helt stive i matematik, eller hvad det nu er, eller filosofi. Hvad er et aktion egentlig?
Jamen, et aktion, det er noget, man jeg har hentet fra matematikken, og det er ligesom sådan de underste antagelser, som vi ikke kan bevise. Så det er sådan, matematikkens grundsætning. Og da jeg var matematisk student, og det var en stor fejl, men jeg ville jo gerne have været bedre til fransk.
Fantastisk.
Men altså, nu kom det så til at handle om blandt andet logik og sådan noget. Og det har dog alligevel, kan man sige, forfulgt mig, fordi det her med systemer, synes jeg, har været spændende på så mange måder, ikke?
Okay.
Og de systemer, man kan lægge ned over sproget, for eksempel. Altså, ja, så, og så i opslaget der kommer jeg så ind på de her, det man kalder serendipity.
Ved du hvad, det vil jeg lige læse op, Morten, for jeg har teksten her foran mig, så jeg læser den lige op her i radioen.
Ja.
Og det er jo altså Mortens tekst, som jeg nu læser op fra Politikens encyklopædi Ord. Jeg slår op et tilfældigt sted i en ordbog og falder over ordet serendipity. Det blev dannet af Horace Walpole i 1754 for at beskrive et heldigt og tilfældigt fund. Tilfældesgaver. Han havde læst folkeeventyret The Three Princes of Serendip. De tre prinsesser i fortællingen gjorde altid opdagelser ved uheld og klogskab af ting, som de ikke var på jagt efter. Hvor ligger serendip? Alle steder. Det ligger lige foran dig. Det er som om det er det, som du ikke har let efter og derfor finder. Det kræver alt for mange kræfter at forkaste verden. Derfor er mit aktion slå op i en ordbog. Morten, har du stadigvæk glæden ved at slå tilfældige steder op i ordbøger?
Man kan jo sige, at det er jo det store tab, vi har ved at bruge nettet. Mm-hmm. Det er, at vi får lige præcis det, vi beder om, ikke? Og altså den der artikel, og det talte vi meget om, da vi lavede Brøndums encyklopædi, altså at det var faktisk lige så meget de artikler, der stod på den anden side, vi ville have folk til at læse. Og det er et tab i dag. Altså at, men i det, altså, den, ordbog, den danske ordbog på nettet, der kan man faktisk se ude i siden de andre ord, der står i nærheden, og dem bruger jeg faktisk også tit lang tid på at kravle ned i. Så, men altså, serendipity, det her at finde noget, man ikke vidste, man skulle finde, det var så det, jeg gjorde hos min farmor dengang med opslaget om Ybea, den blinde biforsker. Okay.
Islind?
Jeg tror faktisk nok, at serendip skulle ligge i Sri Lanka.
Nå. Det er nemlig rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt.
Det er simpelthen en konkret by.
Ja. Ja.
Men det er jo nemlig rigtigt, det der med det tilfældige fund, det med at fare vild. Mm. For mig er den fysiske ordbog en labyrint, som man kan fare vild i. Og for eksempel, hvis man slår op på en helt tilfældigt opslag i Gyldendals National Encyklopædi, så finder du på samme opslag Lauren Bacall og Bacchus. Og hvis du kan faktisk se et andet sted, så finder du Leonora Christine og Leopard. Og det er jo helt vidunderligt, de der tilfældige fund og grund til undren.
Så det vil sige, at der er sådan set også på nettet de her parallelle forløb, hvor man også lige kan blive kastet ud i nogle andre kaninhuller og undersøge viden om andre beslægtede ting, eller i hvert fald sprogligt beslægtet.
Nej, ikke på nettet. Altså, fordi der er det jo, som Morten siger, der finder du det, du søger.
Nej, men Morten siger jo også, at hvis man slår op i den danske ordbog, så er der i højre spalte en lang række af beslægtede ord. Hvad siger du til det, Henrik Lorentzen?
Jo, altså jeg genkender fuldstændig det, I taler om, men jeg har også siddet med min farmor som min forældres leksika af forskellige art, og ladet mig begejstre over de der billeder, man så på siderne og andre opslag. Og det kan vi ikke helt genskabe på samme måde i de digitale versioner, men da vi forsøger alt, hvad vi kan med links af enhver tænkelig art, og vi regner med, at folk bruger dem. Vi har også faktisk en oversigt over, det er måske den Morten tænker på, hvor det hedder tilfældige opslagsord, som ikke har noget med sagen at gøre.
Hvor er det sådan en slags lykkehjul, hvor man bare sådan trykker, så kommer der et ord
der op. Står fem tilfældige, og næste gang du går ind på siden, så står der fem andre tilfældige.
Det er et lykkehjul.
Ja, det er
så smukt.
Ja. Ja. Nu nævnte jeg jo i begyndelsen, at jeg er jo en af dem, som har købt den store danske encyklopædi i 22 bind, som udkom fra 1994 til 2001. Altså lad mig lige høre her i studiet, er det en klassiker, I har stået? Hvad siger du til det, Iselin?
Altså, gamle Brøndum, som lægger navn til Brøndums encyklopædi, han har den stående på sin reol. Jeg bruger den meget sjældent, men da jeg forberedte mig til at komme her i studiet i dag, har jeg selvfølgelig siddet med den, og det er til stadighed en stor gave. Men man kan sige, mens den udkom, så overlevede den jo sig selv.
Ja, og hvorfor var det, at den gjorde det?
Jamen, de sidste bind, der havde man jo sådan nogle floppy disks eller disketter, som de gamle jo ikke rigtig vidste, hvad de skulle stille op med. Men
den begyndte allerede at udkomme som CD-ROM, mens den blev udgivet?
Det gjorde den. Det gjorde
der
den
er jo,
jo
ingen, der husker det medie i dag. Hvad er en CD-ROM? Det tror jeg. Det skal vi nok slå op.
Det står i ordbogen.
Ja, det står i din ordbog. Hvad med dig, Morten? Den danske nationalencyklopædi, altså i 22. bind?
Jo, men vi købte den også. Det gjorde vi, og hvad hedder det? Og nu, mens vi sidder her og snakker i Islind, så var den jo i øvrigt jo faktisk en del af tilblivelseshistorien for Brøndums encyklopædi. Fordi vi kaldte det, at vores encyklopædi skulle være en losbåd for den der store supertanker, ikke? Der kom sejlende ind.
Ja. Det er et meget smukt billede, Morten. En losbåd til den store supertanker. Det lader sig ikke afse anytime soon, vil jeg sige.
Og nu spørgsmål fra lytterne.
Du har slået op i radioordbogen under K for klog på sprog, og vores gæster er i alfabetisk rækkefølge efter efternavn naturligvis. Iselin C. Hermann, skønlitterær forfatterinde og tidligere forlagsredaktør blandt andet på Brøndums Encyklopædi. Så er det Henrik Lorentzen, seniorredaktør ved det danske sprog- og litteraturselskab, og Morten Søndergaard, digter en slags ordfarmaceut, kan vi kalde ham. Jeg hedder Adrian, og du kan slå mig op under H for Hughes. Nu napper vi nogle spørgsmål fra lytterne. Lone Melnyk har bemærket, at i disse valgtider bliver ordet byråder hedder det, brugt i alle medier i stedet for byrådets medlemmer. Står ordet byråder i diverse ordbøger, og hedder de så i ental en byråd? Jeg synes, at ordet er negativt ladet, og det er respektløst at bruge ordet om alle de mange kandidater, som bruger tid på at holde liv i vores demokrati. Hvad siger I? Lad os begynde med dig, Henrik Lorentzen.
Ja, Der er flere spørgsmål, faktisk. Der bliver spurgt, om det står i ordbøger. Ja, det står i forskellige ordbøger. Blandt andet supplementet, som vi lige taler om til ordbog og danske sprog, hvor man kalder det for spøgende. Og det kommer ind i sproget sådan omkring 1950.
Okay.
Der man registrerer det, og i Kaj Bums slangordbog, som Kaj Bum blev kaldt slangmagisteren, han var en pioner inden for området, han har det også med fra en ordbog fra 50'erne, og siger, at det har tydelig ironisk klang. Og han sammenligner med sognerødder, som går tilbage til 1880'erne. Nu er der ingen, der ved så meget om sognerød i dag, men de bliver altså også kaldt sognerødder, dem der sad der.
Mm-hmm. Okay.
Og i entalsformen byråd, den er jo principielt mulig. Det er ikke sådan, vi har det i den danske ordbog eller i andre ordbøger. Der har man det i flertal sammen med amtsrødder, som jo allerede nu er noget hedengangt. Dem har vi ikke mere. Så man kan godt finde det i ental, men det er ikke særlig udbredt.
Og så var der det der med, om det er disrespektfuldt. Altså, hvad er din vurdering af det?
Ja, men det er rigtigt nok. Det er et meget godt eksempel på, at forskellige ord og udtryk kan opfattes forskelligt. Fordi ordene er jo dannet for at være sjove, eller for at lægge en lidt ironisk distance. For det er derfor, der står spøgende. Men det spiller jo på noget negativt, fordi en rod eller rødder, det er nogen, der opfører sig dagligt og laver ballade. Så man kan sige, at der er i hvert fald forskellige former for humor, der støder mod hinanden.
Islind?
Jamen, det er så sjovt, fordi det er først nu her i forbindelse med det her lokalvalg, at jeg har stødt på det i radioen, netop byrødder. Og der tænkte jeg stussede også over det, og slå det op.
Men synes du, det er negativt?
Jeg synes, det var karikerende, men der har du at tale med en sproglig glidning. Altså, sprog ændrer jo også valør.
Bestemt, det gør det i højeste grad, og det er det, som vi også skal holde øje med i vores ordbog.
Morten Søndergaard, lad mig lige høre dig. Altså, hvad tænker du om ordet byrødder?
Jo,
er det negativt eller disrespektfuldt?
Jeg kan godt høre, det kan være negativt. Men jeg vil da bare tænke, hvis man tænker på rødderne, som ligesom træer har rødder, altså nede i jorden, så er det da et utroligt smukt udtryk for en bys rødder. Altså, det giver jo nærmest et slags ansvar, kunne man sige så, ikke?
Okay, og så er der, for at fortsætte med lytterspørgsmålene, i denne her uge to, som har stillet geografiske spørgsmål, som ligger ret tæt op af hinanden. Anna Svaneberg fra København K. spørger, hvordan kan det være, at så mange lande og områder med deres danske betegnelse ender på EN? Det gør sig gældende for eksempel Albanien, Georgien, Belgien, Californien. Er det tysk påvirkning, og hvorfor siger vi for eksempel Italien og ikke Italia, og Polen og ikke Poland? Svar og forklaring udbydes. Tak. Og det andet spørgsmål napper vi simpelthen i samme bøtte. Vi folder det ind i en sandwich med Henrik Lorentzen, som det livlige fyld i midten.
Altså,
det er Jakob Sten Petersen fra Birkerød, som stod i lufthavnen og studerede sin flyverute. Den gik hjem fra Spanien via Stockholm. Altså en ret stor omvej, vil jeg tro, men altså, lad nu det ligge. Og det gav så Jakob anledning til at studse over, at spanierne kalder denne by for Estocolmo. Og så spørger Jakob, mange bynavne hedder noget andet i andre lande, end i det land, byen ligger i. Og hvorfor egentlig det? Hvem bestemmer, hvad vi skal kalde en by i et andet land? Og det er Jakob Sten Petersen fra Birkerød. Ja, altså Henrik, så vi har jo altså endelser, som ender på EN, og fordanskede udgaver af udenlandske bynavne.
Ja, nemlig. Her har jeg hentet hjælp hos Bent Jørgensen, som er en af vores mest erfarne navneforskere. Og han hjalp mig så, og de her navne, som ender på IEN, er det faktisk. Det er en tysk påvirkning, og det er en tilpasning af latinske former, og det sker for længe siden i middelalderen eller renæssancen. Italien hedder for eksempel Italia på latin, og så har man der på latin et tilsvarende adjektiv, altså tillægsord, italiensis, det vil sige italiensk fra Italien, og så får vi det her IEN. Og det bliver så den generelle måde, vi fordansker de her navne på, så derfor har vi alle dem her, som ender på IEN. Vi har det også med sådan noget som Californien. Det er jo amerikansk latinsk, kan vi sige. Det ender på IA og er fordansket. Mens Pennsylvania ikke er det. Det var det før i tiden. Der stod faktisk, der omtalte man den stat som Pennsylvanien.
Ligesom Transylvanien.
Ja, for eksempel, ja.
Associerende dertil i hvert fald. Men det lyder jo lidt som om, at hvis man tager det via latin, så lyder det som om, at vi kalder Italien alt fra Italien. Altså, vi kalder Italien for noget italiensk fra Italien.
Nej, altså, det er ikke sådan,
et adjektiv.
Ja, men det er ikke sådan, det fungerer. Altså, det er blevet navnet på landet.
Okay.
Der kan man så sige, at Norge gør noget andet. De vil gerne have former på IA, Italia, Belgia, Spania, vil de gerne have. Og der følger de så de former, man ofte bruger i landet selv, eller den internationale praksis, som anbefales af FN. Så den lægger nordmændene sig op af i højere grad.
Så er der sådan noget som Belarus og ja. Nederlandene. Altså, hvornår skifter vi navn? Altså, Nederlandene er der jo andre, som kalder Holland, går ud fra, ikke?
Jo, det har vi jo også gjort indtil nu, og vi gør det i og for sig stadigvæk. Men officielt skal vi kalde det for Nederland, mm-hmm. eller Nederlandene, og det gør nordmændene så også. Og det er nogle anbefalinger, der kommer internationalt fra, og så overtager det danske udenrigsministerium mm-hmm. og giver dem så videre og anbefaler, at de bruges. Det gælder Belarus. Det er en meget, meget ny ting, at det er det, vi bruger i stedet for Hviderusland.
Ja, okay.
Og en helt ny en, det er Eswatini, som er et lille land i Sydafrika. Det er omkranset af den sydafrikanske union, tror jeg, det hedder. Det hed Swaziland før, men den betegnelse har man opgivet, igen fordi man vil tættere på det, som folk bruger selv.
Så det hedder så altså... Det er deres eget navn for Swaziland.
Netop, og det får så konsekvenser for en ordbog som vores, for skal vi have eswatiner, eswatinsk.
Vil du sige noget, Isle?
Ja, mine bedsteforældre talte om Neapel og Florence.
Ja.
Og det gør vi jo ikke. Vi siger jo Napoli og Firenze. Eller Firenze. Men, og jeg siger Venezia, og det gør folk grin af, fordi man stadigvæk siger Venedig. Så hvordan kan det være, Henrik, at der er stadigvæk nogen, nu er jeg så i Italien, italiensk byer, som man for eksempel vælger at kalde Firenze og ikke Florence, men Venedig og ikke Venezia?
Det er et rigtig godt spørgsmål, og stien er heller ikke helt ren der, kan man sige. Det var også sådan, efter 2. verdenskrig, så ville vi gerne distancere os fra tysk på alle mulige områder, også sprogligt. Og før krigen der havde vi de tyske navne, altså Mailand for Milano, eller Turin for Torino, Genua for Genova, og Neapel for Napoli, og Florens for Firenze. Og faktisk også, som du er inde på, Venedig i stedet for Venezia. Og Ben Jørgensen, som jeg talte om før, han sagde, at han lærte i skolen, man skulle sige Venezia, fordi man skulle altså væk fra det tyske. Men det er ikke rigtig lykkedes. Jeg tror, at Venedig er det mest udbredte stadigvæk. Men det står lidt alene, fordi de andre italienske former er dem, der bruges.
Jeg bliver i hvert fald spottet, når jeg siger Venezia.
Okay. Ja. Morten Søndergaard, må jeg spørge dig? Altså, du er jo på vej ned til Italien, hvor du bor, og hvor citrontræerne vist nok også bor, ikke? Hvad siger du, når du omtaler italienske byer på dansk?
Det er super interessant, fordi jeg kan ikke rigtig få mig selv til at sige, at jeg skal til Roma, altså til en dansker. De vil synes, det var krukket, men Roma, det er jo Roma. Også som Iselin siger, Venezia. Jeg har tit tænkt på, at det her med, at en by får et andet navn på et andet sprog, det er jo et slags adelsmærke faktisk, ikke? Fordi det siger ligesom noget om byens status, kunne man godt sige, ikke? Og jeg tror også, at der var noget med, at under krigen, så gav amerikanerne også nogle navne til italienske byer, som altså for eksempel Leghorn, det er Livorno. Det er jo et sjovt navn for en by, ikke? Eller Leghorn.
Det er vel næppe slået igennem i Italien. De går vel ikke og siger Leghorn?
Nej, men nej. Nej, men ja, man ser det faktisk stadigvæk i visse sammenhænge.
Ja. Henrik Lorentzen?
Ja, det er interessant, du siger det, Morten, med adelsmærke, fordi det er jo et vidnesbyrd om, at navnene er blevet så kendte for os i Danmark, så vi holder fast ved en fordansket form, og det gør vi med Rom helt sikkert, men nordmænd, de vil gerne sige Roma, mm-hmm. og med Paris et andet eksempel, vi kommer ikke i Danmark til at sige Paris, selvom mange ved det, at det udtales sådan, så det er noget med bekendtheden og hvornår det er kommet ind i vores sprog.
Okay, så tager vi et sidste lytterspørgsmål, og det kommer ikke fra Brørup, selvom Simon hedder Brørup. Han skriver nemlig til os fra Lyngby. Tak for et overordnet djævt foretagende med bimlende høj public service værdi. Vi kontakter jeres estimerede panelarsenal for at gøre os klogere og ganske koncise på ordvalget til en guidende instruks til hvor mange læsere af tidsskrifter på Stadsbiblioteket i Lyngby. Og herefter følger så en floromvundet beskrivelse af reolsystemet på biblioteket, som ville trække tænder ud hos selv den mest kompetente IKEA-skabssamler. Men ideen er jo altså, at bibliotekets brugere skal trække en låge eller en lue ud for at se ældre udgaver af tidsskriftet. Og så skriver Simon Brørup her... Når vores brugere på bedste vis skal tilgå vores vakre reolsystem, ønsker at blive det... Altså, vi ønsker her på biblioteket at blive delagtiggjort i at vide, om den korrekte term så er lågen eller luen. Ja, så kan man sige, at proppen er gået i flasken, hva' Henrik?
Oh ja, det er et intrikat spørgsmål, for ordene ligger jo helt sikkert tæt på hinanden i betydning. Men hvis vi skal tage love først, så er det defineret i forskellige ordbøger, der er jo brugt ordbøger selvfølgelig, en flade af træ eller lignende, der oftest hænger lodret på hængsler i den ene side, og så danner lukke for et rum i et møbel, for eksempel et skab. Og det kan også være noget døragtigt, for eksempel en havelåge, en kirkelåge, eller det kan være en køkkenlåge eller en skabslåge. Men der er jo så det med, at det oftest hænger lodret på hængsler i den ene side. Og det passer, nu har vi ikke billedet af de her skab, det her skab, men det åbner opad, altså det åbner lodret, så derfor er låge måske en lille smule skævt. Men hvis vi så taler om alternativ lue, så synes jeg måske, det er mindre rammende, fordi der har vi snarere at gøre med en lille åbning. Vi lukker op og kigger ind, så taler vi måske med nogen. En billetlåge, det kan være en serverings- eller lue, eller en serveringslue, eller en lue, man bruger til at vedligeholde et eller andet inde bagved. Der foregår noget igennem den der lue.
Mm-hmm. Så derfor, det gør det vel teoretisk set også her, hvis de skal række ind og hente nogle tidsskrifter ud eller se.
Ja, men jeg er heller ikke fuldstændig fast i kødet, og jeg vil også sige, i denne tid, hvor vi har julekalender, mange af os, der kan vi omtale de her, vi åbner, de der lemme, som det jo også kan hedde måske, som lover eller lurer. Jeg tjekkede her til morgen på den julekalender, jeg har hjemme. Der står, at det er en love, man åbner.
Mm. Hvor er det charmerende, at du har en julekalender derhjemme.
Ja, men sådan skal det være.
Jamen, tillykke med det. Så får du sikkert din guldmedalje for det, eller et ridderkors.
Du kan sende dit spørgsmål til klogpasprog@dr.dk.
Altså, man kan jo i princippet lave opslagsværker om et hvilket som helst emne, og min mand er for eksempel helt afsindig glad for den her, jeg står her foran mig. Det er en encyklopædi over franske oste. Vi har den desværre en engelsk udgave, fordi den har givetvis været skrevet på fransk på ting. Det er Darling Kindersley French Cheeses. Og der er et fantastisk forord i den af en mand, som siger, jeg gætter på, han er fransk, han er meget fransk, han hedder Randolph, det er løgn, hvad jeg siger, han hedder Joël Robuchon, og han siger, jeg siger det straks, jeg er en elsker af øste. De indskriver sig i den ellige trilogi af den gode vin, den gode ost og det gode brød. Det er, så skal man være fransk. Og så er der jo simpelthen ikke andet end billeder og billeder og billeder af noget, der ligner 378 forskellige oste. Jeg vil lade det gå rundt her i studiet. Har I på samme måde yndlingsopslagsværker over mere eller mindre nørdet tildragelser. Hvad vil du sige til det, Henrik Lorentzen?
Altså, den der kunne da godt blive en favorit hos mig.
Okay, fordi du kan godt lide oste.
Jeg elsker oste, og ikke mindst franske oste. Jeg har en svaghed for Frankrig og så videre.
Og den hellige trilogi.
Absolut, ja. Og der er jo den her anekdote om, jeg tror, det var de Gaulle, der sagde, at det er umuligt at styre et land med mere end 370 oste.
Ja. Så alene på grund af osten ville du synes, det var en vidunderlig bog?
Det ville jeg synes. Mm. Men ellers er jeg glad for slangordbøger, okay. Fordi Der kan jeg se, hvordan det bliver registreret, hvordan man leger med sproget. Vi var inde på det med legen med sproget før, og det synes jeg er sjovt at se, hvor kreativ man kan være. Det kan godt være, at i nogle slangordbøger, så finder man noget, som måske ikke rigtig er blevet brugt for alvor derude, men i hvert fald har redaktøren taget det med og synes, det var sjovt. Så det er en type ordbog, jeg godt kan lide.
Hvad siger du, Iselin? Har du nogle særlige opslagsværker, hvor du tænker, det er super fint og super smalt og nichet og nørdet, det her, eller hvad?
Ja, jeg har taget den her med. Den vejer mere end 2 kilo.
Hold da op.
The Ultimate Book of Pens.
Det er simpelthen en coffee table book om fyldepinde.
Ja, det ligner en coffee table book, men det er simpelthen et opslagsværk om de forskellige slags fyldepinde og fyldepindens historie. Og den vejer altså seriøst meget. Ja. Jeg skriver med fyldepind og holder meget af fyldepind, og der er stor forskel på fyldepinde, og det påvirker skriften både udseendemæssigt, men også indholdsmæssigt, hvad for en fyldepind jeg vælger at skrive med. Så det er jeg ret nichet og nørdet der. Og så vil jeg så sige et andet opslagsværk, som gradbøjer, hvad et opslagsværk er, det er Roland Barthes Kærlighedens Forrygte Tale.
Okay, og hvad er det?
Det er en alfabetiseret bog om kærlighedens forskellige stadier og forelskelsens forskellige stadier, som går fra for eksempel bekræfte, berøring, billede, brev. Brev, det fylder meget. Dedikation, et cetera, et cetera. Så det er en alfabetiseret oversigt over forelskelsens og kærlighedens veje og vildveje. Jeg elsker den bog.
Men hvad giver det materialet, at man organiserer det alfabetisk?
Jamen, så er vi jo lidt tilbage til det der med, at alting ikke sker på samme tid. At det er en det at rubricere noget alfabetisk, gør det mere, på en måde mere køligt. Mm-hmm. Gør det mere, en lille smule mere distant.
Måske men når mere du så, analytisk.
Og mere analytisk. Men når du så dykker ned i det, ligesom man gør i en encyklopædi, så folder det sig ud, men det får en kølig distance og en videnskabelighed, som jeg holder meget af.
Hvad med dig, Morten? Har du sådan nogle opslagsværker med meget specialiserede emner, som du fester igennem over?
Jamen, altså, da jeg skrev speciale om Jorge Luis Borges, og siden oversat ham, så stødte jeg på en encyklopædi, eller en ordbog over personer i hans forfatterskab, og det havde den store fordel, at man kunne slå op, om de var fiktive eller ej. Og det synes jeg var meget smukt, ikke? At det havde man behov for faktisk hos Borges.
Ja.
Men man kan sige, min... Hvis jeg tænker på alfabetet, ikke, så tænker jeg selvfølgelig på Inger Christensen og hendes bog Alfabet. Og det var jo sådan, at Inger Christensen, hun sagde på et tidspunkt, at hvis hun skulle skrive, da hun sad på et tidspunkt og skulle skrive, og så hun på det hvide papir og kunne ikke komme på nogen ord, fordi der var på en måde alt for mange og for lidt på en gang. Så tog hun Nudansk Ordbog og slog op i den og startede med A. Og så pludselig var der en hel masse ord, som hun kunne bruge. Og det synes jeg, det er sådan et smukt eksempel på, hvad en ordbog også kan, ikke? Og det, som hun så gjorde, det var, at hun koblede to systemer ind over hinanden. Det, man kalder Fibonacci's talrække, og så alfabetet. Og det blev jo til det her mesterværk, som måske er et af de vigtigste digtværker i den europæiske historie. Nu siger jeg det bare, som det er.
Og det er det, som hedder alfabet.
Ja, og det, der så er sjovt, det er at se, hvor langt kom hun egentlig. Fordi den første, den første sætning i bogen, det er, aprikostræerne findes, aprikostræerne findes. Og derfor, hvis man ser på ordet aprikos, ikke? Så er hun altså ikke kommet ret langt ned af den alfabetiske liste, fordi det er bare A, B, ikke? Aprikos.
Men Morten Søndergaard, du måske lige, det er måske ikke alle, der er bekendte med Fibonacci-tallene.
Ja, okay.
Altså, hvad er det for nogen?
Ham
du er jo matematisk student, forstår
du nu. Ja, men det er nemlig lige præcis det. Hvad hedder det? Og Fibonacci var jo selvfølgelig italiener, og fandt ud af, at der fandtes en talrække, man kunne lave på den måde, at man tager, for eksempel, man starter med 1, og så siger man 1 plus 2, det er 3, og så tager man de foregående to tal og lægger sammen hele vejen. Det vil sige, 2 plus 3, det giver 5, 3 plus 5, det giver 8, osv. Og det, der så er så smukt, det er, at den her talrække på forunderlig vis tegner det, man kalder det gyldne snit. Altså, rigtig mange processer i naturen gør som Fibonaccis talrække. Det kan være en konkylie, den måde en konkylie folder sig ud fra ganske små cirkler til store cirkler, og solsikkernes måde at organisere sig. En lang række processer i naturen følger Fibonacci. Og det var selvfølgelig også det, der tiltalte Inger Christensen, som jo er det her vidunderlige møde mellem poesi og naturvidenskab.
Nu læste jeg i begyndelsen af udsendelsen her ChatGPT's definition af klog på sprog, som var forbløffende nøjagtig og dækkende, men desværre indeholdt den fejl, at den omtalte programmet i datid. Altså, hvor meget betyder digitalisering for fremtidens ordbøger? Vil du give et bud på det, Henrik Lorentzen?
Jeg kan prøve, ja. Altså, det har jo allerede betydet kolossalt meget i det, vi har talt om, måden, som ordbøgerne er til stede i verden på, og hvordan vi arbejder med dem. Før tiden arbejdede man med kartotekskort og sædelsamlinger, som det hed. Så blev det digitale korpuser, som vi har i dag, og sådan vil det jo blive fremover. Og så er der måden, de bliver publiceret på. Ikke længere trykte ordbøger, men på nettet. Og det, der vil ske, tror jeg, taler man om ved de internationale konferencer, som vi kommer til, det er, at ordbøgen som selvstændigt entitet efterhånden vil forsvinde. Den fysiske ordbog er stort set væk, og også den digitale ordbog vil være noget, der er indbygget i andre ressourcer, eller noget, som man slår op i, og det sker jo allerede nu. Altså, når man slår noget op i Google, så får man en AI-oversigt, og så får man nogle kilder, kilder ude ved siden, men man er ikke altid helt sikker på, hvad sammenhængen er, og ChatGPT gør jo det samme. Den skriver et eller andet resume, og den henter sine data rundt omkring, men den fortæller det ikke altid, hvor den har det fra. Så der kan man sige, at vi skal kæmpe os, der laver ordbøger, for at vi laver et kurateret indhold, et mennesketjekket indhold, som alle kan bruge, også AI. Men hvis ikke der er nogen, der laver det, så er vi på en måde overladt til AI's for godt befindende, og hvordan tingene bliver organiseret der. Og i og med det bliver trukket især på amerikansk engelsksproget materiale, så vil beskrivelsen af danske ord og udtryk måske efterhånden glide hen i retning af noget andet, som det ikke er.
Men det vil altså sige, at I håber på, at man kan lære folk at søge hos jer, før de søger på ChatGPT og andre kunstige intelligenser?
Ja, det vil vi gerne. Vi vil gerne have, at de kommer til os og bliver lidt længere end 5 minutter. Ja. Men altså, det kan vi ikke regne med, man gør. I dag så slår man op, selvfølgelig, det man har gjort nogle år, man slår op i en søgemaskine eller en chatbot, og så bliver man så henvist i bedste fald til nogen, som kan sige noget mere, og så forhåbentlig går man videre der.
Hvad siger du til det,
Islam? Altså, vi taler jo ikke bare om ordbøger, vi taler også om bøger og bøgers altså fysikalitet, hvilken fremtid har de. Men man kan sige, at da Gyldendals Nationalencyklopædi udkom, vi kaldte det i redaktionen, i Brøndums redaktion, der kaldte vi det En cykler forbi, der var det jo en stor og dyr investering at købe de der 28 bind, og man kunne få den indbundet, og i altså den billige udgave, som stadigvæk var dyr, og så den fine indbundne.
Den kostede en lille familiebil.
Ja, det gjorde den altså. Nemlig. Den var
Toyota
fantastisk dyr.
Mm.
Så man kan sige, der er jo det, at vi har kan tilgå det på nettet, er jo en fantastisk demokratiseringsproces, en demokratisering af viden, som jeg jo synes er vidunderlig og altså helt i tråd med det, vi gerne vil for et samfund, nemlig at vi kan tilgå viden, uanset om vi har penge eller ikke penge.
Men Iselin, den store forskel på skønlitterære bøger og opslagsværker er jo, at skønlitterære bøger er skrevet på og som regel også oftest udnyttet ved fortløbende læsning. Altså det er kontinuerlig læsning, hvor man starter på side 1 og ender på side 378, hvad det er. Det er jo ikke det, der er tilfældet for opslagsbøger.
Nej, det er det ikke. Men man kan sige, at de begge de to formater lider jo den samme skæbne, fordi hvis ikke at vi tilføjer processen penge, så bliver der ikke noget indhold. Og det er jo så heldigt for jer, at I har fået en pose penge. Men for os forfattere, der er det er meget svært at sætte sig ned og skrive og tjene penge på det. Mm. Fordi hvis du har abonneret på Saxo, så koster det måske 148 kroner. Hvis du, Adrian, læser en bog af Morten Søndergaard eller Iselin Hermann, så skal du læse den sidste sætning og det sidste punktum med, så får vi forfatter 2 kroner, mens du stadigvæk betaler 128 kroner. Hvis du til gengæld ikke læser til det sidste punktum, så får vi ingenting. Så på den måde så har Saxo og Mofibo en stor Joachim von And pengetank. Men det går ud over indhold, hvis ikke at det bliver tænkt anderledes, fordi så har vi ikke råd til at skrive bøgerne.
Men alt andet lige, så tænker jeg, at Johan Gutenberg ville vel, hvis han havde haft muligheden for det, så ville han vel ikke have opfundet bogtrykkerkunsten. Så ville han vel have opfundet et medie, som man kan opdatere 24/7.
Det ville han jo nok gerne, hvis
du står om modelforsker på Johan Gutenberg
havde været til stede.
Det kan være så bedst.
Omkring 1500. Ja.
Nå, okay. Morten Søndergaard, hvis du nogensinde slår op i leksikon, bruger du så Lex.dk, altså den ligesom statsautoriserede fortsættelse af det danske nationale encyklopædi?
Den bruger jeg meget, det gør jeg, og jeg bruger selvfølgelig også Wikipedia, den er ikke blevet nævnt i dag, men jeg bruger de to, kan man sige, og så elsker jeg jo også så bare at finde en bog, der handler om det emne, der interesserer mig,
okay.
Og det er klart.
Vi lader den ligge der, Morten. Fordi på næste fredag, den 12. december, så kører vi jo her på DRP1 Klog på Sprog sammen med Dansk Sprognævn årets ord. Det gør vi ved at sende foran et forhåbentlig meget entusiastisk publikum på Allerød gymnasium. Og dagen i dag er den sidste, hvor I kan nå at sende forslag ind til, hvad der kunne blive det ord. I skal skynde jer hen til tasterne, så snart I har hørt slutkendingen her. I må droppe middagsradioavisen, fordi vi skal have jeres bud inden 12.30 i dag, fredag den 5. december. I kan både sende det her til klog på sprogsnabelag.dk, og så kan I sende det direkte til Dansk Sprognævn. De har en hjemmeside. Man kan som regel finde den med en søgemaskine. Nu siger det så i radioen dsn.dk. Men altså her i studiet vil jeg også spørge, hvilke ord har I overvejet at kandidere til at blive årets? Nu napper jeg jer i alfabetisk rækkefølge efter fornavn den her gang. Henrik.
Oh, tak. Ja, jeg er gået empirisk til værks, som jeg jo gør, når vi arbejder med ordbøgerne, og min kollega Kirsten Appel har lavet en statistisk oversigt over, hvad der er blevet mest brugt i løbet af året indtil nu. Og der dukker oprustning op meget højt. Det er en total højdespringer i forhold til de foregående år.
Okay,
men det vil jeg gerne dreje, så det er åndelig oprustning. Og det synes jeg passer meget godt til alt, hvad vi har talt om i dag.
Så du siger to ord. Åndelig oprustning.
En flereårsforbindelse.
Et begreb. Ja. Islin.
Ja, som det jo efterhånden har vist sig, så er årets ord et øvord. Og jeg har, jeg tænkte på trivselskrise, men en af mine tre sønner, Oscar Brøndum, han foreslog, og jeg tilslutter mig det, orange.
Orange? Hvor kom orange fra? Morten er himmelfalden i sin bil.
I ligner to spørgsmål.
Morten, ja, det er vi også.
Ja, vil du kort
du må lige uddybe det.
Jamen, altså, man kunne også vælge trumpisme, men det gider jeg ikke.
Orange. Nej, nu er jeg med.
Morten Søndergaard, du har cirka 15 sekunder.
Ja, 15 sekunder. Mit ord stammer fra Marianne Narsen, digteren, som desværre lige har forladt os og fløjet videre. Hendes smukkeste ord, tror jeg, er forårsminister. Jeg synes, at vi skulle indføre en sådan.
En forårsminister? Nå, fantastisk. Ja. Jamen, æret være Marianne Larsen, og det kan være, hun kommer med til realitetsbehandling med årets ord, når vi tager til Allerød Gymnasium i næste uge. Og husk nu, alle andre end jer, der har stået her i studiet, skal sende jeres sidste bud på det inden kl. 12.30 i dag. Og det var simpelthen, hvad vi nåede i dag. Klog på sprog er nået til dagens sidste opslag. Det er selvfølgelig under Å, og der står Å, vil I ikke nok skynde jer at sende jeres forslag til årets ord til klogpåsprog@dr.dk. Det kan lige nå at komme med i bunken. Næste fredag kan du høre, hvilket ord, der får lov til at skinne og stå på kaminhylden til det næste års tid. I dag skal vi bare nå at sige tak til vores gæster, som er forfatterinden Islin C. Hermann og forfatteren Morten Søndergaard i dagens anledning, en digter på farten i nærheden af Ausfahrt, Tyskland, og Henrik Lorentzen, seniorredaktør i det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Programmet her blev sat sammen af Thomas Håndby Hansen, der også sad i teknikken. Mit navn er Adrian Hughes. Vi høres ned ved næste fredag i timen op til middagsradioavisen til kåringen af årets ord. Det bliver så festligt.